galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. ciid wanaagsan mar kale. Waa maalin Isniina 17-ka bisha Juun ee sannadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa xaggiinna 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda Galabta iyo wararka v o ed idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinkugu heyna idaacadda Galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah maamulka Galmudug oo nasiib darro ku tilmaamay dagaal beeleedyadii horey uga dhacay deegaanada ka tirsan Galgudud.
Waxaa lagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka mid ah Galmudug dad badan ay ugu dhinteen dagaalo qabay, taasna runtii waa wax aynaan la filaynin. dhacdooyin yaryar waxyaabo isa joogta ah oo Soomaaliya dhan meel walba ay joogta iska haysta waa jiraan, laakiin waxay ahayd tii u maalmihii dambeeyey dhacday. Runtii wax aad u xanuun badan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqaaqo ka dhacday goob hilib lagu qaybinayo magaalada Beledweyne oo sababtay dhimasho iyo dhaawacba. Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida oon idin akhriyo. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kala diray golihiisa dagaalka Isniinta maanteeta. Sarkaal ka tirsan militariga Israa'iil ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid la filayay inuu dhaco kadib markii jeneraal Benny Gantz oo ah xubin siyaasadeed aragtida dhexdhexaadka aqaba uu ka tagay kooxdaasi. Axaddii toddobaadkan waxaa militariga Israa'iil ay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan hakin xadaysan oo maalintii 12 saacadood ah dagaalka ay ku hayaan Xamaas ee koonfurta Gaza duqeymaha, si markaasi loogu ogolaado ayay yiraahdeen gaarsiinta gargaarada bini aadanimo dadka tabaaleysan ee reer Falastiin. Isniintii hakintaasi ayaa waxa ay u muuqatay mid sii socota, inkastoo ay jiraan dagaalo telteel ah sida ay sheegeen wakaaladaha wararka oo ay ka mid tahay wakaaladda wararka ee Faransiiska Associated aan rahde France Press. Maqnaanshaha General Gats ayaa waxa ay ka dhigan tahay Netanyahu inuu ku tirsanaado xulufadiisa xagjirka si uu markaasi xukunka u sii wato, waxaana ay kala dirista golahan dhinaca dagaalka ay hoosta ka xariiqaysa inuu isbeddel ku socdo, iyadoo sidoo kalena Israa'iil ay waddo dagaalkeeda 8 bilood jirsaday ee ka dhanka ah Gaza. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu maanta oo talaada ah dalkaasi u imaan doono booqasho 2 casho. Waa maalinta talaadada ee berri uu tegi doono arrahde. Putin ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un si uu wadahadal ugala yeesho sidii loo ballaarin lahaa iskaashigooda militariga, islamarkaasina loo xaqiijin lahaa isgaambuurshigooda ka dhanka ah Washington. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay Isniinta maanteeta ah in Putin uu booqashadan qaran ku tegi doono Waqooyiga Kuuriya 3-da iyo 4-da isbuucan, isagoo markaasi casuumaad ka helay Kim. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi islamarkiiba ma aysan bixinin wax faahfaahin dheeri ah. Dhankase Ruushka ayaa booqashadaasi waxa ay xaqiijisay dhankooda, waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horreysa ee Putin uu ku tago Kuuriyada Waqooyi muddo 24 sano ah, taasi oo ah isgaashaan buursigooda labada dhinac ee ka dhanka ah madaxweyne Biden xukuumaddiisa. Booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan walaaca caalamiga ah ee ku salaysan hubka Pyongyang ay siinayso Moscow, taasi oo asaanad loogu talagalay in lagu huriyo colaadda Ukraine. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaleetana way ku dhaawacmeen markii tren kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiray dad rakaab ah gobolka bariga ee West Bengal la yiraahdo ee dalka India. iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee gobolkaasi ka jira. Ayaa madaxa maamulka Mamanta Banerje waxaa qoraal ay soo dhigtay baraheeda bulshada ay ku sheegtay in dhaqaatiirta iyo kooxaha samata bixintaba ay ka jawaabayaan musiibadan, iyadoo ay wadaan howlo samata bixin oo ka socota shilkaasi tareen halka uu ka dhacay degmada Darjeelin. Afayeen u hadlay shirkadaasi tareenada ee gobolka waqooyiga bari ayaa sheegay in 3 ka mid 8 qof ay dhimatay ay ahaayeen shaqaalaha tareenada, ugu yaraan 25 qof oo kaletana ay ku dhaawacmeen isbuursi markii ay dadkii halkaasi joogay ay sameeyeen. Iyadoo lagu guda jiro xilliga adag ee kuleelka daran uu ka jiro, Maka iyo Madiina ayaa xujeeyda ku sugan xajka. Waxa ay subaxnimadii horeetay saakeyto Isniin ay ogeen maalintii labaad ee gudashadooda xajka waajibaadka ah ee xilliga dhagaxtuurka shaydaanka. Kumanaan xujeey ah ayaa sidoo kaleto isku buuranaya xilliga dhagaxtuurka, sida ay muujinayaan warbaahinta sawirada ay soo qaadeen. Dhagaxtuurkan ayaa ku soo aadaya maalin kadib maalinta ciidul adxaaga ee dunida muslimka si weyn looga ciiday. Dhagaxtuurkaasi ayaa waxa uu ka dhacaa Mina oo ah meel saxara ah oo ka baxsan magaalada Maka ee dalka Sacuudi Arabiya, waxaana sidoo kaleeto loo ballansan yahay inay dhagaxtuur labaad ee dhacdo maalinta berito ee Talaadada. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. galab wacano wanaagsan mar kale. Maalin labaad oo ciid ah, haddii aan bal ku bilaabo, madaxweynaha Galmudug ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaal beele dad badan ay ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacay deegaana ka tirsan Galmudug, waxaana culimmada iyo dadka deegaanka ee samaha Jacelba uu ka codsaday in maamulkiisa ay qayb kala noqdaan deminta colaadaasi. Haddaba geeska kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa isna ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, isagoo fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ka qaataan isla markaasina ay dhibaatada u geystaan. Waa madaxweynaha Galmudug sida aan filayo warbixin amurtaasi ku saabsan waxaynu soo koobaya oo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Samakaab.
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor la hadlay shacabka magaalada Dhuusamareeb oo kala qayb galay munaasabadda Ciidul Adxa ayaa muujiyey dareenkiisa ku aadan dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay deegaanka Landheer oo uu ku tilmaamay nasiib darro, wuxuuna culimmada iyo dadka kale ee samaha Jacel ka codsaday inay maamulkiisa kala qayb qaataan deminta colaadaasi.
Waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka mid ah Galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaalo qabay. Taasna runtii waa wax aynaan la filaynin. Dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogta ah oo Soomaaliya dhan meel walba ay joogto iska haysta waa jiraan, laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeyay dhacday runtii wax aad u xanuun badan. Waxaan leenahay sida haddaba ay diinteenu ay tilmaantay, culimmadu hadda ay sheegeen qof muslim kale xaq dara ku dilay ama isku dilay, labaduba naartay galaya. Soomaali xadiiska Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, kii wax dilay iyo kii la dilay inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada le'eg, waxa weeyaan Ilaahay subxaana wa tacaala naga soo aruurso maddeenana samaha iyo wanaagga Allah kusoo adduunya qaraba. Waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon, waa nasiib darro. Haddana culummada akhyaarta, odayaasha dhaqanka, dadka samaha Jacel, waxaan iyagana ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabanqaabada gogoshii nabadeed, inay hawshaasi nabad ku dhammaato, inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahaana ayna dib dambe dhibaatadoodu noogu soo laaban iyo nasiibaradaas.
Qoorqoor oo si adag uga hadlay colaadda beelaha ku dhex martay deegaanka Landheer ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad hurinaya dagaalka, kuwaasoo uu ku tilmaamay inay faa'iido siyaasadeed ka dhex raadinayaan siduu hadalka u dhigay.
Waxaa runtii aad iyo aad iyaduna ka mid a nasiib darrooyinka inay jiraan dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta inay qayb ka yihiin hurinta colaadaha, waa nasiib darro inay qayb ka yihiin. Midkii siyaasada ka raadinaya, waxaan leenahay walaalow, siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo gobol loo loolamo iyo waqti loolamo iyadoo caafimaad qabta. Midkii cunno ka raadinayana waa u duceyna. Waxaan leenahay warbeel kale Allah isaqa kaa siiye dadkan dhibkooda iyo mushkiladooda, ha ka raadin cunno iyo dhiiggooda.
dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo isagana dadka kala qaybgalay munaasabadda ciidda ee magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay shacabka inay diin ahaan iyo qabiil ahaanba uga qayb galaan la dagaalanka Al-Shabaab. Wuxuuna fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ah ka qaataan oo uu sheegay in dad kale lagu dhibaateeyo wixii ay bixiyaan.
Aan shabaabka Ilaahay uga toobad keenno oo aan la dagaalanno. Maanta magaalooyinka la tegay ciidanka kheyr Allaha siiyo. Yacni dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mid a xoolaha laga qaado, xataa hal meel oo shaah lagaga cabaya maaha, waa la qaadi meel kalea loo qaadayo. Yacni dadku waxay ku jiraan, waxaa dareemaysaa markii magaalo intii la taga la qabto dadkaas culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leegtay. Odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo hooyooyinka iyo dadka kulligood waxaan u baahanahay hawsha intii labadangarab istaago wardiin ahaan aan ula dagaalanno oo inagoo qabiil Soomaaliyeeda qabiil ahaan aan ula dagaalanno. Markaasay ummaddeennuna guul gaadhaysaa inaguna aan waxaan doonayna aan gaadhayna. Laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlaynaa qaybiyo xukun ee dhabarka layska wada taabanayo ee oday waliba intuu humbaaneeyo uu tegaya lacagta u uruurinayo ka qoriya ridaya iyo ka ganacsadaha shilinka bixinaya iyo ka odayga qaaraanka u guraya waa isku mid, wax farqi ma kalaba. Ugaas baa wax la yeelay, Suudaan baa wax la yeelay, kanaa wax la yeelay, waxba ha u raadinina qiib. Waa isku mid, laa farqa bayna. Waxaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad oo muslimiin oo abriyaa dhibaato u geysanaysa. Hawsha aan dib uga fakarro, ha laga qayb qaato dagaalka shabaabka lagula jiro. Ma helaysaan maanta inaad iska raaxaysataan ood iska doolaataan. Waa dhibaato idin saamaynaysa qof walbana gurigiisa ugu tegaysa.
Axmed Madooba ayaa dhinaca kale luuqad adag kula hadlay ganacsatada Jubbaland oo uu sheegay inay dhibaato xoog leh ku hayaan bulshada danyarta ah.
Waxaa cudur labaad ah ganacsatada oo laba ciladood mar hantidii iyo xoolahay keeneen bay qudhubisanayaan oo dadkii intay ixtiraar ka sameeyaan bay haynayaan si ay ugu qaaliyoodo. Marka labaadna markuu wixii dhacee waxay intay habeenki jawaano qaado aray tumaan bay dadkii dib uga gadayaan wixii oo dhacay. Kulaylka maanta aan ku noolahay magaaladeenna bal adugu raashinka intii bakhaar lagu xiray aan laydna loo ogolaanna loo xayiraya intuu kacayo qiimihiisu ee ku dhacay hadda lele uu expire garoobay dib intii loo tumo haddana dadka laga gaday ka shabaabkii wax dilaya muxuu dhaama soo dhibaato kale maa ganacsatoy inaad marka hore waxanitaan waad xadhibaad samaysaan si ay kugu qaaliyowdo aad ixtikaar xoolaha intaad ku samaysaan aad dhigataan marka wixii qurbaan ay isbaayir garoobaan intaad tuntaan aad bannaanka usoo dhigtaan ood gaddaan waana waxaan la qaadan karaynin ee iyaguna cudur kale weyn dib ha ugu noqdeen oo ganacsada dib ha uga waxeeya.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Markana isla warar arintaasi la xiriirta ee dalka Kenya dhankeeda ka yimid waxaa soo baxaya baaqyo ay dirayaan dagaalada kasoo cusboonaada gobollada dhexeena ay ka dirayaan qaar ka mid a culimmada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Kenya, kuwaasi oo dalbanaya in si degdeg ah loo joojiyo colaadda kasoo cusboonaatay deegaanada galgaduud ee galmudug. Waa tan warbixintan oo uu soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Dagaaladii kasoo cusboonaaday toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan galmudug, ayaa qaar ka mid a culimmada Soomaaliyeed ay dareen walwalle ka muujiyeen, iyagoo markaasi aad uga hadlaya baaqyana u jeedinaya dadka Soomaaliyeed in ay ka fogaadaan colaadda aan waxba soo kordhinayn isla markaana aan ku dhisnayn macnaha ee maalinba maalinta ka dambaysa boqolaal dadii ay ku dhimanayaan. Sheekh Maxamuud Shibiri oo ka mid a culimmada waaweyn ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan galka Kenya ayaa si adag arrintaasi uga hadlay.
Dadkeennii waxaa lagu yibtileeyey dhiig xaaraan in la daadiyo meel saxaro ah oon geed ka bixin oon ceel biyaa lahayn oo aan beer lahayn oon aadamaba ku noolaan karin bay boqolaal iskaga dilayaan. Adduunna ma hayaan, aakharana ma hayaan. Bal dadkeenna deegaanada isku laynaya kuwii galmudug ee ugu dambeeyey, adigu waraysa dee aan uma aqaane, bal adigu waraysa meeshan la isku laynaya waa meel noocee ah, waa meel saxaro ah, waa meel aan beer lahayn, oon bar lahayn, oon biyo lahayn, oon bad lahayn, oon batrool iyo baasiin lahayn, oon dahab loogu xisha lahayn. Dadkii baa dhammaaday, yaa la laayay muslim baa islaayay wax boqol ku dhow baa dhintay ilaahay xataa adduunye la taaban kara haddii la ysku dilayo nacfi adduunba loo dhimanaya maxaa kaa dhici lahaa nacfi adduunna ma yaalla adduun iyo aakhara seeg weeye war ilaahay laga cabsado dembigu dadka wax dilaya keliya maaha kuwa isku dilaya oo ama madax iyo maamul iyo siyaasad iyo dhaqana ama diin ugu fatwoonaya waa isu bannaan tihiin iyo jihaad baa ku jirtaan ama warbaahin ka taageerayo isku dirdirayo namiimiinta ama dhaqaalaha ku darayo xoolaha iyo xabadda gadaya intuba la dembi weeye war dadka ha la kala qabto war ilaahay ha laga baqo war dhiigga muslimka ha la badbaadiyo halka markaa timaada nin walow xaggay soomaali joogtaa baa dhihi markaa soomaali u timaadana waxaa u soo xigsatay ahalnimo iyo islaamnimo waxaad wax lacagtaad ka ka shaqaysay aad ku dilaysana waa intaa shalay ahalkii islaamka ku ahayd iyagaa unbaa ku mudan iyagaa dad ku ah wixii dulmi aad gashana aakhare waa ku hor yaallaa aakhare marka la tago xuquuqda aadamaha ka dhaxaysa waxa xisaabta lagu bilaabo waa dhiigga dadka
sheekh faarax jeenihaar oo isaguna culimmada ka mid ah ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in dhulka soomaaliyeed uu yahay dhul dadka oo dhan ku filan balse ay dadkii ka luntay dareenkii iyo wada noolaanshihii ummadda soomaaliyeed
waxaan aad iyo aad baaq ugu dirayaa oo baaqa culimmada kusii xoojinayaa ummadda soomaaliyed dhiigga in la joojiyo dhiigga daadanaya waa dulmi inaan nafbaa go-aysa maalbaa baaba'aya ummadbaa agoomabaysa inaan lagu bixin waqti iyo garab iyo maal midna in laga shaqeeya nabadgelyada in dhiigga la joojiyo caanadaada dabadooda la qabtaaye inta hadha in la daba qabto walaalnimada laga shaqeeyo oo waxa weeye maaragtay dhulku waa ina ka badan yahay khayraadkiisuna waa ina ka badan yahay inaguna waa isbaqa dhalo walaal iyo ehel baynu nahay in marka shaydaanka iyo cadowga iyo maaragtay cadowga shisheeye kuwa sokeeye isku diraya ummaddaanu shaydaanku u horreeyo inaan meel uga soo wada jeensanno dhiiggan ummaddana la badbaadiyo
haddaba dadaaladaasi ay wadaan culimmada soomaaliyeed iyo waxgaradka ayaa dhammaantood ku salaysan sidii loogu tirtirsiin lahaa maamulada soomaaliya ka jira in ay sameeyaan qaab dadku ay ku wada hadlaan xalna looga gaaro dagaalada aan macnaha ku dhisnayn ee inta badan soo noqnoqda islamarkaana ay ku dhintaan dad aada u fara badan oo aan wax dambiyo lahayn isciise wardheere v o a nairobi
iyo 7 wadan oo ka qayb galaya shir 2 maalmood socday kaasi oo lagaga hadlayo nabad ka dhacday Ukraine laguna qabtay dalka Switzerland ayaa waxaa lagu saxiixay dokumentiye sheegaya in madax banaanida dhuleed ee Ukraine ee aas u tahay heshiiska nabadeed ee Ruushka lala galayo waxaa kaleeto dokumentigaasi lagu qoray in Ukraine ay wada hadal la furto Ruushka si dagaalka loo soo afjiro warbixin ay qortay wakaaladda wararka anraade v o a da qaybaheeda iyo wakaaladda wararka qaarkood waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
mas-uuliyiintii joogay shirkii ka dhacay dalka switzerland waxaa ka mid ahaa la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka jack sullivan kaasi oo ammaanaysu imaadka dalal ku dhow 100 iyo hay-ado caalami ah waxa uu yidhi waxaa shir madaxeedka ka soo baxay ayaa qeexaya aasaaska sida ay nabadi u eg tahay iyo mabaadi'da ku qoran cahdiga qaramada midoobay iyo kuwa sharciyada caalamiga ah shir jaraa'ido uu qabtay ayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu isna sheegay inay jiraan 2 wado oo Ruushka loogu khasbi karo inuu nabad qaato ta koowaad ayuu sheegay inay tahay diblomaasiyadda talabaadna ay tahay hanaan difaac oo xoog badan iyo ciidan awood leh waxa uu yidhi guusheenna ugu weyni dabcan waa dagaalka oo dhammaada waana sida keliya aanu ku sii jiri karno waxaan samaynaynaa wax walba oo aan samayn karno si dagaalka loo joojiyo maantana waa tallaabadii koowaad waana mid xoog badan ayuu yidhi shirkan switzerland ruushka laguma marti qaadin arrintaasi oo yaraynaysa rajada in nabad la gaadho shiinaha oo xulufo dhow la ah ruushka isna kama qaybgelin halka dalka braziilna uu shirka ka qayb galay sidii korjooge dalalka indiya sacuudi carabiya iyo sutaga imaaraadka carabta ayaa ka mid ahaa dalalkii aan iyagu saxiixin dokumentigii gunaanadka ahaa kaasi oo faahfaahiyey arrimaha amniga nukliyeerka sugnaanta cuntada iyo isweydaarsiga maxaabiista bayaankii shirka ka soo baxay ayaa sidoo kale booriyey in caruurta la masaafuriyey dib loogu celiyo qoysaskooda ra-iisul wasaaraha dalka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan athani ayaa shirka ka sheegay in dalkiisu horay uu marti geliyey wadahadal dhexmaray wufuud ka kala socday dalalka ukrein iyo ruushka, kaasi oo ku saabsanaa dib u mideynta caruurta iyo qoysaskooda. Ilaa iyo haddana ay dib u mideeyeen 430 caruura iyo qoysaskooda, hase yeeshee ay howl badani weli harsan tahay. dowladda ukrein ayaa rumaysan in 19,564 caruura la masaafuriyey amaba xoog lagu barakiciyey, iyadoo gudiga xuquuqda caruurta ee ruushka uu horay u sheegay inuu xaqiijiyey in ugu yaraan 2,000 oo caruura laga soo qaaday xeryaha agoomaha ee dalka ukrein ku yaala. dhinaca sugnaanta cuntada, wadahadalladu waxay culayska saareen sida burburka ku yimid dhulkii beerashada ku habboonaa ee ukrein iyo khatarta miinada dhulku ay burburiyeen wax soo saarkii beeraha iyo dhoofintiisiiba. arrintan ayaa keentay in dhibaato ay ku timaado cuntadii dunida ee meelo badan oo caalamka ah. dhinaca amniga nukliyeerka ayaa lagu eegay xaaladda khatarta ah ee warshadaha nukliyeerka ee ukrein, gaar ahaan ta ku taala Zaporizhzhia, halkaasi oo dhammaan warshadihii shidaalka nukliyeerka ku shaqaynayay la wada bakhtiyey bishii Abril. dhinaciisa dalka ruushka oo hadlay axaddii ayaa sheegay in ukrein ay eegto dalabkii Putin ee ahaa inay ka noqoto doonisteeda ku biirista NATO iyo inay ka tanaasusho 4 gobol ee uu hadda ruushku sheegto oo kala ah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia iyo Kherson. hadal uu soo saaray afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayuu ku yidhi xaaladda hadda ee furunta dagaalku waxay muujinaysaa in ukrein ay xaaladdeedu sii xumaan doonto. dhinaca furimaha dagaalka ruushka ayaa xaddii shalay sheegtay inuu qabsaday tuulada Zagrin ee ku taala bariga ukrein isagoo hore u sii siqaya. dowladda ukrein ayaa iyaduna badisay adeegsiga dayuuradaha droneska. weriyo ruusha ayaa lagu dilay weerar dayuuradaha droneska kaasi oo ku sugnaa tuulada Fuhledar ee bariga dalka ukrein. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in dayuuradaha droneska ee ukrein ay si ugu talagal ah u beegsadeen weriyahaasi. dilkan ayaa yimid 2 maalmood kadib markii weriye kale lagu dilay furimaha dagaalka. hase yeeshee dowladda ukrein ayaanan weli ka hadlin sheegashadaasi ruushka.
mahadsanid maxamed cabdixasan sandheere oo nala socodsiinaya warbixintii ay wakaaladaha wararkii v o eda ka qoreen shirkaasi switzerland lagu soo gebagabeeyey halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington. qaxootiga muslimiinta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya cunto yari kadib markii uu yaraaday gargaaradii ay siin jireen hay-adaha, waxaana ciidda ay uga soo markaasi aadaysaa iyadoo oo ay ku nool yihiin halkaasi daruufo adag oo dhinaca nolosha dadkaasi. wariyaha v o ee dhadhaab cabdisalaam salas ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya cariiri dhinaca nolosha ah iyada oo maalmaha ciidda ee ku soo beegantay raashin gargaarka oo aada loo yareeyey, dhowaana la joojiyey lacagihii kunada ahaa ee hay-adda WFP kabahaan ugu deeqi jirtay qaxootiga. sarokaca maciishada oo si xoogan looga dareemayo suuqada xeryaha, shaqola-aanta baahsan iyo gargaarkii oo yaraaday ayaa saameyn toosa ku yeelatay nolosha qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha, sida uu v o eda u sheegay maxamed mukhtaar oo waqti dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab.
si wanaagsan oo ay farxad ku jirtaan kusoo iidnay dhagaxley, gaar ahaan masaajidka abu daawuud. qaxootiga duruufo fara badan oo dhinacyo badan taabana ay xoogaa ay ka yar muuqdaan, laakiin ciidda waxaa markaas sii fiirisa waxaa u yar eg tahay xoogaa in ay hoos u yar dhacsan tahay, oo jawi guud markaas sii fiirisa hoos ay u yar dhacsan. qaxootiga dhaqaalihiisa hoos 10% kasii yar gaaray, iyo markaas sii fiirisa qaxootiga aada u liitaa markaas sii fiirisa qaxootiga. ganacsigana maba jiraan ku dhihi karaaba ma jirta, alxamdulilahi rabbil caalamiin. laakiin waa iska barana meesha waqti badan ayaan ku noolan isaga wadanaa madaxa cararka 20 alxamdulilahi rabbil caalamiin.
qaxootiga ayaa maalmaha ciida taageero ka heli jiray hay-adaha islaamiga, balse waxaa muuqanaya in sanadkan caawin ku filan aysan helin kumanaanka qaxootiga ee ku cusub xeryaha, kuwaas oo ka faa'iideysan jiray taageero uga imaan jirtay dalalka Qatar iyo Turkiga.
dadka si fiican bay u ciideen xagga udxiyada, inkastoo dhanka dhaqaale xilli adag ay kusoo aaday hay-adaha islaamigana hay-adaha Turkiga iyo mataqaana Qatar qaxooti aad u caawin jireen sanadadii hore, oo qoys walba mataqaana waxdii sugeyn jireen, inkastoo dhaqaale xumada dunida ka dhaca awgeed ay saameeyeen sanadkan ay arrintaas ay jirin, xoogaa yar way iska jiraan si xarooyinka ifatu iyo meelo yar xaabuulobakti waxaa laga sameysa oo sii badneen, iyadoo taasi mataqaana dhaqaale xumadaas ay sabab u tahay oo dadka mataqaana sii la rabiy mataqaana hawsha ay ugu soconin saaitan dadka xereyin qaxootiga dareenkooda shucuurta ay muujiyeen. Inkastoo kaalinta muhiimka ee dabarucaadka kala jiray hay'adaha Islaamiga sida Qatar iyo Turkiga aysan helin,
sanadkii tagay xiriyaha waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 130,000 oo ruux, kuwaas oo kasoo barakacay abaarahii colaadaha ka jira qaybo ka mid ah gobolka, mana helin qaxootigaasi gargaar ku filan marka laga tago diiwaangelinta loo sameeyey. Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xiriyaha ayaa ka warramaya cunto la-aanta iyo culayska ay wajahayaan kumanaanka qaxootiga ah.
Xiriyaha qaxootiga dhadhaab marka hore maadaama ay iska dhibanaayeen oo ay raashin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay, waxaa la joojiyey lacagihii loosoo diri jiray qaxootiga oo bambajakula la dhihi jiray, maadaama bambajakuladaas dad badan ay ku tiirsanaayeen qaxootiga, in 100% ay ku tiirsanaayeen oo qoysas badan ay biil ay ka dhiganayeen. Arrintaa mataqaana qaxootiga aad bay dibdhac fara badan ay ugu keentay dhaqaale xumo, iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aanu jirin oo ku dhibay xeryaha qaxootiga. Taas waxaa sababtay kow raashin la-aan oo soo food saartay xeryaha dhadhaab. Raashin fiican hadda ma jiro, raashin saad ogta mahurdi iyo shamuuray saad u taqaana ayaa hadda la bixinaya, taana mataqaana dadka uma roono mana cunaan qaxootiga, inta badan kuma tiirsano. Taasna qaxooti culays weyn bay ku tahay xaqiiqdii, dad fara badan waxaa jira raashinka bes ah ku tiirsan.
Guddoomiye Cabdulaahi Geedow ayaa codsi dheer u diray hay-adaha caalamiga ah, wuxuuna ku baaqay in il gaar ah qaxootiga lagu eego.
Fariinta guud aan jeedanaya waxaa UNHCR, WFP iyo dowladda Kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka xeryaha dhadhaab. Saad ogtahay 370,000 oo qof ayaa maanta dhadhaab ku nool, marka iyo intaasoo kun oo iyagana aan weli la diiwaangelinin oo dadka ay korsaaran yihiin. Waxaan ka codsanaa marka dowladda iyo UNHCR inay iskaalmeystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dhadhaab ku nool.
Cabdisalaam Salas, V O A, dhadhaab, Kenya.
Mahadsanid Salas. Markana dhinacii heesaha ayaan u leexanaynaa codka baxsan ee Kinjama. Muusigaasi macaan iyo codadka quruxda badan ee ku laran ee Kiin Jaamac iyo Marwaan Yare ayaa dhageysanaysa.
Haga wahani yomida dalalaha
hagaag halkaasi aad nagala socotaan weli waa tabinteenna tooska ah ee idaacadda galabnimee laanta afka soomaaliga ee v o a da idaacadda galabta iyo wararka v o a da qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan. qaybaha dambe waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed, waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha sidoo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenni dunida oo si kookooban aan idinkugu sheegno mar kale. ayadoo uu jiro kuleyl aad u daran oo xooggan ayaa xujeyda ku sugan xaajka ay subaxnimadii hore ee saako isniin ah ay markaasi oogayaan maalintii labaad waa maalinkii koowaad ee dhagax tuurka shaydaanka loogu magacdaray. kumanaan xujey ah ayaa sidoo kaleeto isbuuranaya xilligan dhagax tuurka ee adag ee kulul, waxaana dhagax tuurkaasi uu kusoo aadayaa maalinta ka dambeysa maalinta ciidul adxaaga oo dunida muslimka si weyn looga dabaaldegashalay. dhagax tuurka ayaa waxa uu ka dhacayaa mina oo ah meel saxaro ah oo ka baxsan magaalada maka ee barakeysanee dalka sacuudi arabiya, waxaana sidoo kaleeto berito loo ballansan yahay maalinkii labaad ee dhagax tuurka iyadoo ay talaada tahay beri. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kala diray golihiisa dagaalka isniinta maanteeta. saraakiil ka tirsan Israa'iil ayaa sheegay in go'aankaasi uu ahaa mid la filayay kadib markii jeneraal Benny Gantz oo ah xubin ka tirsan guddigaasi islamarkaasina haysta siyaasadda aragtida dhexdhexaadka uu ka tegay kooxda. axaddii milatariga Israa'iil ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan hakin xadaysan oo maalintii ah 12 saacadood dagaalka ay ku hayaan Xamaas ee koonfurta Gaza ka socda si loo ogolaado gaarsiinta gargaarada bini-aadanimo dadka Falastiiniyiinta ee dhibaataysan. Israa'iil ayaa hakidkaasi waxa ay u muuqataa ayuu yiraahdeen mid sii socon doona inkastoo ay jiraan dagaalo telteel ah, islamarkaasina sida wararka wakaaladaha wararka ay tabinayaan ay sheegayaan in duqeymo ay dhici karaan meelaha qaarkood. maqnaanshiyaha jeneraal Gats ayaa waxa uu ka dhigan yahay Netanyahu in uu ku tirsanaan doono xulufadiisa xajirka si uu markaasi xukunka u sii wato. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, tiro kaletana way ku dhaawacmeen markii tareen kuwa xamuulka qaada ah uu ku jiray dad rakaab ahaa gobolka bari ee West Bengala la yiraahdo ee dalka India. iyadoo ay socoto howlaha samata bixinta ee goobtaasi ka jira ayaa madaxa maamulka Mamata Banerjee waxaa qoraal ay soo dhigtay baraheeda bulshada ay ku sheegtay in dhaqaatiirta iyo kooxaha samata bixintuba ay ka jawaabayaan howlaha dadkaasi gargaarkay u baahan yihiin iyo gurmadka. afeen u hadlay khadadka tareenada ee gobolkaasina waxa uu sheegay in 3 ka mid ah dadka dhintay ee ahaayeen shaqaalaha tareenada waa 8 qof ee dhimatay, sidoo kale tana ugu yaraan 25 qof oo kaleeto ay ku dhaawacmeen isbuurasho. warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu maanta beri oo talaada ah uu tegi doono dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un si ay uga wada hadlaan sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga military una xoojin lahaayeen isgaashan buursigooda ka dhanka ah Washington. wakaaladaha wararka gaar ahaan midda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaysa isniinta maanta in Putin uu booqashadan qaran ku tegi doono Waqooyiga talaadada iyo 4 asbuucan kadib markii uu casuumaad ka helay Kim. waxaa warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi islamarkiiba aysan ka bixinin faahfaahin dheeri arrinkan, laakiinse dhanka Ruushka ayaa laga xaqiijiyey tegitaanka Putin ee Kuuriyada Waqooyi, waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horreysay ee Putin uu ku tago Kuuriyada Waqooyi muddo 24 sano ah. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. mar kale galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waxaa idinla socodsiinaysa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da anigoo ah Saare Cabdi Axmed. qodobo dhowra ayaa idinku soo socda markaanse haddii aan soo qabto xubintii dooda gaabneyd, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o a da Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. sanadihii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dangad, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Saynab Abuukar, walaaloo ku salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran V O Eedka iyo saaxiibkay Cornel Yuusuf. Saynab walaal, waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor, waa la dadejiyaa, waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxed maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxed. Waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhex waxaa loo baahayaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso, oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada, dhibaatada meesha ay ka jirto cimiladan isbedelayo, biyaha fatahaada ah. Dadka shacabka ay baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yiraahdo, in qorsho jaan go-an oo daadegsan in loo geeyo, qorshahaasna la fuliyo. Haddii taa jirin, wax hagaagaya ma jiro. Dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaan waxa weeye wax masiibo weye, waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin, haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Haddii taasi jirin, runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyo, oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa, oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhaya inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada, mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
Bismillahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Runtii halkan waxaan ka salaamayaa bahda V O A oo ay hormuud u tahay Saynab Abuukar iyo saaxiibkayga dooda igula jira Dr. Abuukar. Runtii aragtida meesha taalla, aniga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la-aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la-aanta dalkeenna ka jirta. Si looga maarmo, waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya, inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayagaa laga rabaa. Dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeennu markasta u baahan yahay, iyo baahida iyo faqriga dalkeenna ka jira, sida keliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa iskutashi bulsho in la helo weeye. Xaqiiqadii sidaa weeye, arrintaasun baa loo baahan yahay. Dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa. Dowladduna wax yar un oo saameyn ah unbay ku yeelan kartaa arrimaha cimilada, isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan, laakiin wax soo saarka beeraha iyo iskutashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Mukhtar, waa degaysanaysaa, Yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqday wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Seynab walaal, waxaan rabaa saaxiibkay Colonel Yuusuf inaan u iftiimiyo. Waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runtii. Wasaaradda qorsheynta oo ah istraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ras kambonet, ras aseer, oo qorsheheeda ay tahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo. Xaggee dhibaato ka taagan tahay? Dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay? Xaggee fan ugu helnaa? Xaggeen isku kaashanaa? Waa qorsheheedu wey wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu ay tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento miisig soo saarto. Fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen, biyihii marka ka yimaadaan webiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayay sababayaan. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo raba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. Wixii dowladdii dhexe qorsheheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiidda ah, kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen. Wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale runtii iyadana qorsheheeda ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan, waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameyn dad isku tashada keliya hadday wax aqbalan hayeen, dee hadda may qabtaan muddooyinkan dambe maxay u qaban waayeen? Waxa loo baahanya waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn. Waad aragtaan wasaaraddii gaashaandhigga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kacisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyada beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilayo dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo wax isla fatahaadii, taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soo noqdo iyadoo cimilada isbedelkii biyihii webiyadii isbedelayo. Intii wasaaraddii qorsheynta iyaduna qorsheheeda diyaar yahay, wasaaraddii gaashaandhigga iyaduna sidoo kale, arrimahaas ayaa isbahaystaa loo baahayn dowlad inay soo jaangooysameyaan. Dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan, taasaan aaminsanahay.
Yuusuf, sida Mukhtaar uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto?
Seynabey, runtii saaxiibkay Mukhtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo. Bini'aadamkuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mid a waxa bini'aadantinimada Ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay. Aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa, laakiin wax badan uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta. Sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amnigoo kale la yiraahdo, waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso, cadow argagixisa oo soo jireena dalka kale barki haysta, weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaay oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray nimanka argagixisadaabaa gacan ku haya. Dowladduna awood uma lahan inay mashaariic iyadu ay wadato meel argagixiso haysato inay ka hirgeliso. Dowladdu awood uma lahan, taasuna intaa weeye. Midda kale, saaxiibka waxaan rabaa inaan hal kalmo aan ka saxo, wuxuu yiri Soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr. Soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yiraahdo. Soomaaliya waxay ka kooban tahay raas gambooni ilaa lawyo caday ka kooban tahay. Intaa haddaan taa uga gudbo, runtii waxaa kaliya maantay dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho, in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan. Arrinta kaliya oo maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcahaynu u taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan, anigu waxaan aaminsanahay inay tahay in bulshadeenu ay waxqabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arrinta looga bixi karaa. Dowladdu dalku nabad markuu noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa, laakiin waqtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka iyagu la yimaado.
Haye Mukhtaar, waad dhegaysanaysaa hadalka Yuusuf, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Seynab walaal, saaxiibka Yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhaweynayaa. mid xigtana waxa weeyaan waxa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dowladda iyada jaangooynta iska leh oo qorshaha dowladda iyada looga dambeynayaa marna uu yiraahdo dowladda wax ee ka gasha malaha bal waxa raba saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir ama dowladda inuu ogaado jaangooynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxaa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda waaweyn tahay. Waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka webiga shabeelle iyo webiga jubba intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dowladiidda ah argagixisada ah intabana waad aragtaan hadda shabeellada dhexe waa laga saaray waa tan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey inta kalena hadda qorshihii kale shabeellada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dowladdu waxaysan qorshe aysa soo dejinin shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno this time waa soomaaliya waa fikirka soomaaliya inuu ka hadlay yuusuf laakiin marba meel buu u boodaya saaxiibkay wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan abni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ee baneeyeen shacabkii dib gacantooda loogu celshay hadda iyo kadib qorshe in la sameynayo marka hore shacabku way joogeen waxay ka qabteen aan jirin waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay dowladdii aa timid way ka dul qaaday waayo geed in beer laga gooyo dhul beereedka ma ogola nimankan dowladiidka ah nimankan burcadka runtii ay diidan yihiinba in xataa wax lasoo saar iska daaya geed yar in la jiro runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay aan wada ognahay dhammaanteena runtii hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh qorshihiisa ballaaran runtii aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa marnan waxaa rajeyneynaa soomaaliyo nabad ah wax soo saar leh cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan cabsi aysan jirin shacabka iyo xukuumadda iyo maamul goboleed iskaashanayo ayaa waxaa rajeyneynaa in sidana lagu yaqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aan dib u bilaabno.
Yuusuf, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan, maxaad xalka u aragtaa?
Saynabay, intaanan go-aanka ugu dambeeya oo aragtidaydaanan in la wadaagin, waxaan rabaa saaxiibkay inaan hal arrin xasuusiyo. Marnaba horta waxqabad la-aan dowladeed ciduna ma sheegin, dowladduna dhaliil ma lahan. Waxaan keliyoo sheegnay waxay ahayd war dalka dowladdu gacanta kuma wada hayso dhulkii bayska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaaba haysata. Sidaa darteed dowladdu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo. Cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii wadanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada Soomaaliyeed, communityga Soomaaliyeed baa la rabaa, ama dalka dibadiisa ha joogo ama gudaha ha jooge, in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ee dhulkii beeraha beeska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano. Bulshada Soomaaliyeed baa waqtigan laga rabaa. Dowladna sideedaba dowlad marka la yaa dowladu fiishin ama aragtida qorshe ee lagu howlgalayo unbay keentaa, laakiin xoogga iyo communityga wax soo saaraya waa bulshada. Intaa haddaan uga gudbo, aniga aragtida ii muuqata ee saxda waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ee Ilaahay dalkan siiyey inay isku tashadaan, dalkooda beerahooda tabcadaan, communityo isku xiran la sameeyo, dhulka la beerto, faqriga iyo gaajada na lala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno dalkeenna hodan ah asiga inaynu tabcanno, ayaan bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa. Dowladduna aysan ka sugin maadaama aysan gacanta ku wada hayn dowladdii dhulkii Soomaaliyeed. Dowladii aan qorshe laga sugnaa dadku isku tasha hala yimaadeen, wax soo saarkii iyo beerihiina ha u dhaqaaqeen, faqriga gaajadana hala dagaalameen. Anigu aragtideeda sidaasaan qabaa. Aad baa u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Corneli Yuusuf Xuseen iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuka. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo uu noo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. maantana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii ka dhacay toddobaadkan, tartanka xiisaha badan ee yuuro ee ka furmay magaalada berlin ee dalka jarmalka. waxaanu falanqeyn ku samayn doonaa dhammaan kulamadii dhacay. waxaana barnaamijka igala qaybgelaya oo marti igu ah foos cusmaan aweys foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee xulka qaranka dalka talyaaniga, ismaaciil maxamed axmed oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho, iyo maxamed cali jangow oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay foos cusmaan aweys foos manchester.
u mahadsantaha walaalkee. xulkii qaranka talyaaniga guul weyn ayuu ku furta, waana xulka difaacanaya koobkan yuuro. annaga meel dhow kuma soo hareyno. Spain oo wacdaro weyn ku dhigay xulkii laga baqaayey ee Croatia, ma istiri ciyaarta intaysan bilaabanin. Croatia ayaa 3-0 kambi lagu marsiinaa. niyadaada ma kusoo dhacday? midaas kuma soo dhicin, maxaa yeelay xul awood badan ayaan ku ogeyn, laakiin kambida hore ayaaba la kala diray. Azzurri, xulkeyga qaranka talyaaniga guul weyn ayuu ku furtay 2-1 comeback markii gool ay inoogu hormareen xulkan Albania. jawaab degdeg ah laga bixiyey Bastoni, inkii kale Barella andhee. isla labadaas xidig waa xidigaha u ciyaara naadiga Inter Milan. xidigii Inter Milan waana shaafiyeen, bas waana shaafiyeen wiilasheena. Bastoni inikan kale Barella, alla Barella gool la dhaliyey ma iiso. talyaani kubadda la ciyaaraya haddaa eetid adaa yaabaysid, marna niyadaada ma kusoo dhacday? Croatia kambi 3-0 lagu marsiinaa, cid kusoo dhacday niyadooda ma jirto. Croatia 3 lagu marsiinaa, kulan shub oo derbiya umaleynaya, laakiin kulan cambuulo carab saarano waxayba noogu dhigeen Spain biita biita ah. maxaa yeelay Spain waxay ka mid tahay xululka aadka u awood badan ee sanadkan loo saadaalinayo. xulka Spainna waxyaalaha ee maanta guulaha faraha badan ee ku gaarayso xidigan waaye aragiinta ee kubadda u malaysid inayba la dhasheen ayay wadataa. marka xulkii Croatia ee awoodda loo malaynayay inay Spain meel saari karto, mise Spain ee cariiri gelin karto, kambida horaa lagu kala baxay. Azzurri, xulkeyga qaranka 2 koob adduun aan ka maqneen, haddana yuuro waa kusoo laabanay. talyaani waxa waaye meel ka muuqmas meel ka maqnaaw waa sheekadooda. meeshay soo galaan waa ka muuqanayaan, haddaysan ka muuqanaynina waa ka maqnaanayaan. marka hambalyaa leeyahay.
waa mahadsantaha foos Ismaaciil. talyaaniga Spain, Ingiriiska iyo Holland waa ay wada ciyaareen oo way wada badiyeen. yaa ugu liitay ciyaar ahaan ayay kula tahay marka qiimeyso qaabka ay ciyaareen? iyo sidoo kale xulka Faransiiska oo Sanacaawe ciyaaraya, maxaa laga filan karaa ciyaartiisa uu la leeyahay xulka Austria?
waa mahadsantahay mahad, waan ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha v o a. su-aashaada haddaan usoo laabto, qaramadii guulaha gaaray qaranka uu liitay waxaan dhihi karaa waa England, maadaama uu la ciyaarayay Serbia oo ah qaran yar oo haddana 1-0 kaga badiyey. ma ahayn wax la saadaalinayay, qofna ma saadaalinayn. 1-0 ayay ku celinaysaa Serbia England. marka waxaan dhihi karaa waddanka uu liitay England ayuu ahaa. ani ahaana mana filaayo competitionkan inuu meel dheer sii gaari karo. haddaan usoo laabto, Faransa waa xul awood leh, wuxuuna haystaa xidigo tayo badan leh. dhibka jirta waxay tahay competitionkan ayaa ku adag Faransa. ciyaarta caawa ee dhexmari doonta Faransa iyo Austriana, uma malaynayo Austria inay celi doonto Faransa uu ka badi doonaa sida aniga la tahay. inkastoo ay ciyaartu ay tahay cad iyo madow, laakiin Austria ma celi doonto Faransa. xulka saddexaad waxaan dhihi karaa waa Holland oo la ciyaaraya Poland. inkastoo Poland uu yahay xul yaro adag, haddana Holland waa xulalka loo saadaalinayo inay meel fiican ka gaari karaan tartankan. Spain waa xulka keliya aan dhihi karaa awood ayuu ku badiyey oo la ciyaarayay Croatia oo ah xul adag oo 3-0 kaga badiyey. marka Spain waa quwad banaanka taala.
mahad waa maasan tahay. run ahaantii kulamadii lasoo dhaafay waxyaabihii ugu waaweynaa ee laga calaameeyey wuxuu ahaa bandhigii cajiibka ahaa xulka qaranka dalkaasi Jarmalka martigeliyayaasha koobka ee sanadkan 2024 ee yuuroga, sidoo kale wacdarihii xulka qaranka waddankaasi Spain. laakiin waxaad moodaa inay dhiiqa dhex istaageen xulka qaranka dalkaasi Ingiriiska ama saddexda libaax, kuwaasi aad moodo sida ay warbaahintooda u buunbuuniso si ka duwan inay ciyaartoydii ay kubadu soo bandhigeen oo hal gool uu dhaliyay Jod Billingham ay kaga adkaadeen xulka qaranka dalka Serbia oo xul adag ahaa. Marka si kasta ha ahaato, sanadkan waxaad moodaa in dadaalada dheeraadka ee kooxuhu ay bixinayaan aada moodo in uu yahay mid ka mid a dadaaladii ugu adka. Sanadkan marka la yidhaahdo koobkan yaa qaadi kara, martigeliyaashu waa kuwo ka mida kuwa u sharaxan Isbeina ka mida, Faransiiska ka mida, iyo xulka qaranka waddankaasi Talyaaniga oo lagu daray Portugal. Anigu waxaan isleeyahay marka shantaas waddan ayaa ah shanta waddan ee sanadkan xaggoodu aadi karo. Anigu maba qababa Ingiriisku inuu ka mid yahay waddamada u diyaarsan inay sanadkan ku guulaysan karaan horyaalka Euroga 2024 ee lagu martigelinayo Berlin Jarmalka.
Aad baad u mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo afmirinaa barnaamijka ciyaaraha ee tan iyo barnaamijkan kiis xaga dhammaantiin isku duuban waa madcol xadir oon kaga tegaya sidaas iyo ciid wanaagsan.
Mahad Cali Xidir aad buu u mahadsan yahay, iyo xubintaasi ciyaaraha. Markana codka baxsan Sayid Khaliifa iyo mid ka mid a heesihiisa. Sid Khaliifa codkiisa ayaan idaacaddeenni galabnay ma ku soo gabagabaynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Galgalashiyo gedgedunka dhaliso. adigiyo goaga hadba dhinac u guuro barkinta gabbo gaashaanka dhigataa